Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
Pentru tine și în seara aceasta, drag ascultător, Radio Vocea Speranței. Pentru tine, pentru mine, pentru toți cei care suntem pe frecvența Speranței, în continuare, timp de o jumătate de oră, există o carte în Scriptură, se cheamă Faptele Apostolilor, care de fapt ar merita să se cheme și analiștii Scripturii, o numesc Faptele Duhului Sfânt. În timp ce lumea creștină își îndreaptă atenția spre această comoară dumnezeiască, în timp ce în seara aceasta noi dorim să abordăm evenimentele care s-au petrecut la începuturile creștinismului, în Faptele Apostolilor găsim raportat aceste evenimente, am dorit să intrăm în starea de spirit de atunci și în continuare, poate în săptămânile următoare, să încercăm să ne apropiem de zorii creștinismului și să găsim evenimentele care au constituit puncte de cotitură, în același timp care au fost momente de vârf în istoria creștinismului. Aceste evenimente pot fi găsite în cartea excepțională Faptele Apostolilor. Această carte a fost scrisă de doctorul Luca. El a mai scris o carte, Evanghelia, care îi poartă numele, în care relatează cu atâta exactitate și în același timp cu atâta căldură despre Domnul Iisus Hristos și ceea ce a făcut El în vederea salvării noastre, mântuirii noastre. Aș dori să deschideți împreună cu mine la pagina 1055 în Scriptură, la Cartea Faptele Apostolilor. Citez. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spuneam deja, prima carte a lui Luca este cartea Evanghelia după Luca. În Faptele Apostolilor, a doua carte a acestui scriitor inspirat, scriitorul se adresează în termenii aceștia. În cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Observați, dragi ascultători, ceea ce Iisus, Mântuitorul, face este să ne ofere un model desăvârșit, în primul rând de viețuire. Și apoi, El învață ceea ce El face. De obicei, în vorbirea curentă, se spune să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice popa. Observați-L pe Domnul Iisus Hristos, El trăind mai întâi și apoi învățând. Creștinismul are putere. Creștinismul va penetra și va deveni o forță în lumea secularizată doar atunci când mai mult decât tradiții, în unele locuri superstiții, concepții, dogme, oamenii trăiesc. oamenii fac ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Oamenii ascultă de ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos și apoi, la rândul lor, și ei învață pe alții după propria lor cale, adică după exemplul pe care ei îl trasează. Calea pe care ei o deschid nu mai este calea lor, este calea lui Iisus și atunci merită să mergi pe calea unui creștin practicant. Lucrarea Domnului Iisus urma să fie dusă mai departe prin ucenicii lui. Aceștia nu erau membrii Sinedriului, nu făceau parte nici din puterea romană. Erau oameni simpli, umili, neinstruiți. Pe aceștia urma Domnul Iisus să-i instruiască, să-i educe. Ei vor deveni conducători în biserica creștină și prin ei alții aveau să fie aduși în cunoștința adevărului mântuitor al Domnului Iisus Hristos. 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos umblă cu acești oameni umili, într-o școală peripatetică, oferindu-le, prin propria lui viață, un exemplu de ceea ce este cineva. Mai mult decât ceea ce spune cineva, el trebuie să fie. Așa era Domnul Iisus Hristos. El avea un caracter deosebit, avea o personalitate deosebită, pentru că el era un om deosebit. Vorbele lui nu erau în disonanță cu trăirea lui. Ar fi nemaipomenit dacă și astăzi ceea ce suntem, ceea ce spunem să și fim, ceea ce vorbim altora, să trăim noi înșine mai întâi. Pentru că atunci creștinismul este nu doar un dogmă, este nu doar o religie superioară sau ca și celelalte religii, ci este adevărata religie care are putere. Începând de la versetul 4, citim: pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Mântuitorul a petrecut pe pământul acesta o perioadă de timp, s-a întâlnit cu oameni de diferite categorii, a adunat în jurul lui un grup de discipoli pe care i-a instruit. Urma, după săvârșirea lucrării sale și împlinirea misiunii pentru care venise, să nu mai fie cu ucenicii săi. Și în vederea rămânirii lor, fără prezența reală, fizică a Domnului Iisus, Iisus Mântuitorul avea să-i pregătească. Golul lăsat prin plecarea lui dintre ucenici avea să fie umplut prin prezența celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, și anume Duhul Sfânt. Despre această extraordinară făgăduință, Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor și în alte rânduri. Mă raportez doar la ceea ce stă scris în Evanghelia după Ioan, citesc de la capitolul 14, începând cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor sau paraclet sau apărător, ajutor, care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Aici se face aluzie directă la făgăduința Duhului Sfânt, la prezența Duhului Sfânt, care va umple golul plecării Domnului Iisus Hristos dintre oameni. Pământul acesta avea să nu rămână pustiu. Pământul acesta avea să fie plin de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci când credincioșii de-a lungul timpului au fost încercați, atunci când se aflau în dificultăți grozave, ei aveau să se lege de aceste făgăduințe nemaipomenite și aveau să simtă și să trăiască, convinși fiind că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, avea să fie cu ei. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Și aceasta avea să fie o făgăduință plină de speranță. Citesc de asemenea ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Vă este de folos să mă duc, spunea Domnul, și Mângâietorul, dacă eu mă voi duce, va putea veni la voi, vi-l voi trimite. Mângâietorul, Duhul Sfânt, promisiunea lui Dumnezeu, avea să fie nu doar promisiunea unei puteri, ci promisiunea unei persoane. Din versetele citate, dragi ascultători, ne-am putut da foarte clar seama și aș putea să înșirui o serie de versete ale Scripturii din care să rezulte că Duhul Sfânt nu este doar un abur, un duh, doar o putere. Duhul Sfânt nu este ceva impersonal. În ciuda faptului că natura Duhului Sfânt, cum natura dumnezeirii în general, nu putem pătrunde noi oamenii limitați, mai mult chiar natura Duhului Sfânt poate că nu putem înțelege în mod de clar. Poate că este pentru noi o taină, o taină pe care la un moment dat poate Dumnezeu ne-o va desluși. Probabil că nu ne este de folos să cunoaștem detalii cu privire la natura Duhului lui Dumnezeu, cum nu-L înțelegem în mod deplin pe Dumnezeu. Lucrurile descoperite sunt ale noastre, iar lucrurile acoperite sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru. Dar ceea ce este esențial, și anume că personalitatea Duhului Sfânt poate fi cunoscută, că Duhul Sfânt este o persoană care se interesează de mine și de tine, care îmi dorește binele, care mijlocește pe lângă inima mea, care încearcă să mă convingă cu privire la păcătoșenia mea, cu privire la neprihănirea Domnului Iisus Hristos, cu privire la valoarea jertfei de pe Golgota, pe care eu s-o accept în viața personală, cu privire la faptul că trebuie să trăiesc o viață morală, o viață curată, pentru că trebuie să-mi asum responsabilitate pentru faptele mele, pentru că la un moment dat va trebui să dau socoteală cu privire la viața mea în fața Dumnezeului care este făcătorul meu, e creatorul meu și al tău. Când va veni Mângâietorul, adică Duhul adevărului, are să vă călăuzească, spunea Domnul Iisus, în tot adevărul. Cel care a inspirat întreaga Scriptură, Duhul Sfânt, este cel care poate să-l călăuzească pe omul, persoana care se apropie de Scripturi cu inima deschisă, cu inima dornică, să înțeleagă adevărul scris, cu mintea dispusă să accepte învățătura lui Dumnezeu. El nu va vorbi de la el. Este un lucru excepțional, și anume să vedem în persoanele dumnezeirii cum fiecare arată spre cealaltă. Tatăl arăta spre Fiul, Fiul arăta spre Tatăl și spre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt avea să-L proslăvească pe Fiul, care a venit să ne descopere pe Tatăl. Vedeți, vă rog, dragi ascultători, cum dumnezeirea ne dă o lecție extraordinară cu privire la altruism, cu privire la faptul că atunci când noi discutăm unii cu ceilalți, să nu ne scoatem în evidență valoarea personală, să nu vorbim despre noi, ci să ne facă plăcere să vorbim despre celălalt, să scoatem în evidență lucrurile de valoare care sunt la semenii noștri. O, dacă creștinismul de astăzi ar învăța această excepțională lecție, lumea noastră ar arăta cu totul alta. Lumea întreagă ar fi o lume creștină, o lume care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, care îl acceptă pe Domnul Hristos, ar fi o împărăție a Domnului Iisus Hristos, o lume în care înțelegerea, în care armonia, în care pacea, în care atmosfera curată și sfântă ar fi la ea acasă. Citez în continuare versetele 6 și 7. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Observați, vă rog, în ciuda faptului că ucenicii au stat lângă Iisus 3 ani și jumătate și apoi încă câteva zeci de zile, în ciuda faptului că au văzut în Iisus un exemplu desăvârșit, au văzut faptele lui Iisus, în ciuda faptului că în nenumărate rânduri Mântuitorul Iisus le-a vorbit despre împărăția spirituală a lui Dumnezeu, ei se gândeau mereu și mereu la împărăția din punct de vedere fizic și așteptau o instaurare pământească a împărăției, o împărăție cu granițe, o împărăție în care să fie unii dintre ei miniștri, cineva să fie prim-ministru, o împărăție ca toate neamurile din jurul lui Israel. Mântuitorul nu-i mustră. Cu câtă delicatețe îi tratează, cu câtă înțelegere, acceptând limitele cunoașterii și voinței lor. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Așa este, dragi ascultători. Tatăl păstrează sub stăpânirea sa toate evenimentele. Încrede-te în Tatăl. Încrede-te în Dumnezeu. Și ai convingerea că lui absolut nimic nu-i scapă. La versetul 8 facem cunoștință cu făgăduința Duhului Sfânt, chiar aici, în Faptele Apostolilor, citesc versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Duhul Sfânt avea să fie o persoană care lucrează cu putere în viața ucenicilor, urmașilor Domnului Iisus Hristos, în viața acelora care îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos în inima lor. Făgăduința aceasta a Duhului Sfânt avea să fie nu doar pentru evrei, ci pentru toți, pentru toți cei care îl primesc pe Mântuitorul în viața lor, în veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, dar nu numai în acest teritoriu, ci și în Samaria, un teritoriu străin, și marginile pământului cuprinde, de fapt, întreaga lume. În împărăția lui Dumnezeu nu există granițe, nu există caste. Împărăția lui Dumnezeu este deschisă pentru oricine o acceptă, oricine dorește, oricine însetează și flămânzește după neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Mărturia creștină, dragi ascultători, este o însărcinare divină. Ucenicii, noi, urmașii Domnului Hristos din secolul 21, suntem executorii testamentale, aș putea zice, ai făgăduinței lui Dumnezeu. Duhul Sfânt avea să vină cu putere în viața păcătoșilor, păcătoșilor convertiți, păcătoșilor pocăiți. Citesc de la versetul 9 la 11 despre înălțarea Domnului Iisus Hristos, unde este scris: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și-au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Înainte ca să vină Duhul Sfânt, înainte ca Mângâietorul să fie cu ucenicii, Mântuitorul Iisus urma să se înalțe de la ucenici. Probabil circulă diferite idei cu privire la înălțarea Domnului Iisus, dar și cu privire la revenirea Domnului Iisus. Dragi ascultători, cuvântul Scripturii, care ar trebui să fie totdeauna un indicator în ale credinței, trebuie să ne învețe. Nu este vorba de o venire secretă, nu este vorba de o venire în Duh, nu este vorba de o venire spirituală a Domnului Iisus Hristos, cum s-ar putea crede din partea unora că ar fi venit în 1900 și Domnul Iisus Hristos va veni. Aceste versete fac aluzia că în modul în care El s-a înălțat la ceruri, adică vizibil, personal, real, în același mod El va reveni, va veni în a doua oară. Creștinii, chiar prin crezul lor, privesc cu drag și dor spre momentul întâlnirii cu Domnul Hristos, spre momentul revenirii Domnului Iisus Hristos în mărire și glorie, ca să judece vii și morții și apoi să-și instaureze împărăția care nu va avea sfârșit. Versetele 12 la 14 vorbesc despre așteptarea venirii Duhului Sfânt. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Observați, vă rog, în așteptarea împlinirii făgăduinței venirii Duhului Sfânt, era o diversitate atât de pestriță, aș putea zice, o foarte mare varietate de tipuri, de caracter. Acești oameni, atât de feluriți, dacă ar fi să ne gândim la fiecare dintre ei, fiecare are o istorie aparte, e atât de diferit unul de celălalt, dar toți sunt împreună, stăruiesc având un cuget. Sunt adunați la ocazie de rugăciune. Acolo erau nu numai bărbați, ci erau și femei. La închinare înaintea lui Dumnezeu au acces atât bărbații cât și femeile, atât cei mai tineri cât și cei mai vârstnici. Toți vor ajunge și Dumnezeu dorește să ajungă la o unitate de simțire și această minune se realizează prin Domnul Iisus Hristos. Versetele 15 la 26, n-aș dori să le citesc de data aceasta, vorbesc despre alegerea lui Matia. Ar fi fost extraordinar dacă ucenicii, dacă Petru ar fi acceptat să aleagă în locul lui Iuda Iscarioteanul, nu în momentul acesta, să aleagă pe cineva, nu înaintea pogorârii Duhului Sfânt, să dea cu sorțul, ca și când alegerea cuiva este la jocul întâmplării. Eu cred că Dumnezeu ar fi vrut ca alegerea lui, acelui de-al 12-lea ucenic, să se facă într-un alt mod, într-o cu totul și cu totul altă situație. Probabil că dacă ar fi așteptat până după coborârea Duhului Sfânt, lucrurile s-ar fi petrecut altfel. Dar observați cum Dumnezeu nu forțează nota. El lasă ca evenimentele să decurgă așa cum oamenii, chiar dacă sunt cariați de păcat, chiar dacă uneori încearcă să-și impună punctul de vedere, chiar dacă ei acționează în modul în care ei cred de cuvință, poate de cele mai multe ori în mod firesc, Dumnezeu conduce evenimentele dincolo de elementul om sau împreună cu elementul om, aducându-l în situația să înțeleagă cum ar fi fost mai bine, ce ar fi fost mai bine. Suntem la primul capitol din Faptele Apostolilor, această carte a faptelor Duhului Sfânt, dragi ascultători. Aș dori ca data viitoare să vorbim despre capitolul 2 din Faptele Apostolilor, efectiv despre pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Până data viitoare, vă las în compania radioului Vocea Speranței. Vă dau întâlnire peste o săptămână. Vă doresc până atunci numai bine.